32. епизода, овој прв пут овој година у радио снимам, уживо. На гостини е Филип Тасевски, фиц, другар од, па да кажу, од почеток, од време кад смо почнувале да идемо на концерти од некој исто време генерацијски светој. Да. И у паралелно работи со ствари с кои што се бавим, знаеш, у слични активности смо, да не кажу, цел живот и светој. Бендови, организација, издавачство, концерти, фестивали, све тој. И неколку пута валјда и смо работале заедно, да, кад на овој. И сега конкретно следеќи проект што га има Филип е. Не ми е много добро, пошо ја за најаву, за пример, име презиме ми е стрикно, кој да се вика по име и презиме ги пишују, и за тој као еден пут ги кажу. Тачно, правилно како се вика, разбираш, не е битно онако, знаеш. Као Талео Тиерор вика, никој нема да ме знае, разбираш. Ако ќе ме пишеш, да. Значи, земјотрес е сега, следеќи викенд, организира се по 12-ти пут, валјда, ќе биде баш сега, га видеа смо тој постер од прв земјотрес, што се дешаваше 2012-то, практично една година има само пауза, тако е ли? Тоа е 20-та
или? Не, 20-та направивме исто, као мини вирти.
Да. Ама не се рачунам да ку бројке, пошто би требало да 13.
Не бе 9-ка, мислам, дека беше тоа. 9-ката беше тоа. 9-ката беше, 10-ката жутиот постер, да. По пастирите ги памтам.
По бои, да. Жутиот, плавиот, црвениот, да. И 12-ти пут се организира. У принцип, кој е, например, еве, ај кажи ми, кој е интерес, пошто за 12 години се има в сменето барем две генерации, да кажу, на главни и посетители и музичари што су биле светој, како е варирало и какав е сега интерес пред све, знаеш?
Да, па ви, 12, мене не ми се вира дека се предени 12.
Пошто, знаеш, има, например, ја еве, с по-младиш, тија, што има 20, 20, на 22 има, она кој прича, као, некој бенд ги видов на земјотрес, разбираш, и као и после милен бенд, знаеш, па, тај...
Види, тоа што ни беше поентата на почеток, апсолутно е постигната целта и дури би лекал и поише од тоа, затоа што во задниве години особено, мислам, од секојаш било, али во задниве години особено е ептен одскочна даска за сите. Ме свега, вчера тоа баш, иначе се погаѓате со подкастиве со твојот колега Индок, баш вчера бев кај него и истото му го спомнав.
Сори, втор пут се дешава, да. Али такој су ми термини, такој су ми термини што да правимо, да.
Сакав да кажам дека, например, за многу артисти што се појавиле на земјотрес, што им бил прв концерт или втор концерт, да речеме, или еден од така првите неколку, е ептен голема одскочна даска, свегаш. И, например, уште на почетокот беше идејата тоа да биде, као по старите бендови да се измешаат со помладите, така ќе доеш ти ради постари, ради пост некој постари, ама ќе чуеш и помлади, па така ќе станеш фан на помладите. И обратно, младата генерација ќе чуе постари бендови, така на пример, не знам, некој бенд како Last Expedition свирал пред нека година, младиве немаат поема кој е, свегаш. Зошто реално живееме у такво време кај што никој не знае ништо што било пред нив и не ги интересира, пошто е време на изобилство и ултра информации, нели? И сега, например, лани земјотрес, еве да земеме некој артист као Аудио Цигла или не знам, некој друг од лани, не знам, Мија Перевска, така. Му беше меѓу првите концерти, ако не и прв, не сум сигурен. После тоа кариерата му иде, знаеш, само у следните година и пол, он е фул активен. Од други фестивали што се така одржава, да речеме, не знам, The Festival, па не знам... Ајде да не ги именуваме, али така, поред као што тргнуваат настаните низ годината, ги гледаат од земјата с артистите, ги покануваат младата свежа крв да се појави на другиве настани, и у една година више однака ќе испуцаат све и нема више кај дидат, после следен чекор е, тоа не носи да некоја следна тема на муавет, следен чекор, од таму е да искачам да добро држава, свегаш. Пошто стигнува, дури е, овој Аудио Цигла имаше и дури реклама на телевизија неговата музика.
Како е, супер, да.
Сам да кажам, стигаш, онака, искачаш, свириш на земјотрес и од тука трно е патот за многу.
Да, значи, онај земјотрес е тој, кој се, прв степеник, знаеш.
Прва
слуба на Куманаоски, така е, слуба.
Прва слуба,
да.
Така да, тоа беше поентата на земјотрес уже од почеток, уже од 2012-та. Многу пати имам кажано причата како се има создадено фестивалот. не знам дали да повторувам, али како и да е, ето 12 години ти викам тера некако се сменија, да, кој што кажа ти многу генерации, ти викаш две, ама ја мислам нека и поише.
На не, ја ги рачунам на 4-5 години нека.
Е, па добро, да.
Нова генерација за тоа, а не.
Ја ќе ти кажам некој за ниве, не знам од земјотрес 5-ка, 6-ка веќе, јас скоро да не ги знам 90% од луѓето што даѓаат, сваќаш.
Па да, па и ја мање да, више.
Зашто да. Се многу млади и тоа беше поентата така да постигната.
Да, 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 да. А има ли, например, еве интерес на млади бендови, мислу, јавляв ли се млади бендови сами да свири, знаеш, као сага, како е, како да, функционира тој, мислу, пошто нели ми го образложуваме да, како да. Прво скалило, дали млади бендови га глеав тој како пожелено место за наступување, абсолютно, за абсолютно. Свирење?
Вчера кога што го правевме подкастот тука фичот имаше 2-3 девојчиња седеа тука до нас и слушаат и викаат леле закон баш кидеме на земјотрес и ние како супер викам значи знаеш како кајда со кој да збориш млад човек што е малку алтернативен што сака да присуства знаеш на некој концерт што не се онака да речеме од нашата култура е да речеме го знаат земјотрес нормално дека го знаат мислам дека веќе го знаат може да е некој фестивал кога таксират го знае и бабами ама земјотрес дефинитивно го знаат и помладите и најмладите свега што и тоа е супер.
Да, 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 скрос, скрос, скрос. А што се дешава на пример со интересно, мислу по по бендови што су активни пуно време, по стари бендови да кажу, по овој за конкретно за земјотрес оде пошто нели еве гледамо млади деца, нели тоа е као скалило. Генерално да, да. На земјотрес свирив свакакви бендови него да, тој да. Га гледав као што као представување пред нову публику, знаеш, дали е тој то, дали е вин-вин ствари за за свите нас. Тоа ми беше муабе, знаеш, као како
да,
се гледате.
Зашо да не, мислам, види со со постарите уште полесно се договараат стварите, сваѓаш. Сеаваш му кажуваш, брат, правам
да, би, правиме земјотрес. Да, знаеш, знаеш да. И како стои ствари све јасно и не мора да се, знаеш.
Па да, општо познато.
Објаснуе, да.
Така да, така да, у принцип, се, се е кој што треба овие години. Имаме турбуленции со обштите, нели, деш, дешавки у држава, што се, нели, префрла на, на, на надоле, нели да речеме, така?
Да, 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 да.
И така некако стигнуваме до некои проблеми ние, ама фестивалот не е воочливо повреден, знаеш, тоа и малце интерни работи се тие да, ствари,
да, да, да.
Ама...
Пошто фестивал и не зависи, у принцип, од никој, као, знаеш, да е...
Не зависи, и... да. Не сме имале никад спонзори в земјотрес, тоа е, причата, знаеш, карти
да,
има,
да, да,
само што
да, да.
Се продават картите, си да се покриваат со тоа и тоа е тоа. Така да, тоа е било причата. Почеток, преска ме праша како некој млад да свири така на земјотрес. Например, не, порано знаеш и ти, например, со твоето издавашство и други што издавале така у држава, порано функционираше низ принципот на ти се јавам тебе, ти викам,
да,
е брат,
да,
шумати, издајано годинава и ти ми викаш тоа, тоа, тоа и кажи ми што мислиш дека треба да свири на земјотрес.
Да, да, па тако и беше, така нели, беше, прва идеја, фестивал на независни издавачи.
И после се претвори да. Фестивал на независни артисти, да. Кој што издавашството и сам знаеш кај е сеја моментот.
Да, 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 да.
Сите тој сами
издават. Из... Да, ама и сега издавашство, као издавашство не би...
Па да, да, да. Нема,
и нема толку ни количински изданија, знаеш, ту има лейблови, али... Не, на,
па,
на
не,
бројку
ама,
е многу помалце од тоа,
ама,
сигурно.
Еве, например, сега 16 Records као ни постои, ама нема изданија као што сме имали у најјаките години.
А исто и јас така, сам такој, да,
не,
да, да.
Прво, зашо физички не издаваме толку многу, например, еве, новиот почеток искачаа ствари. Така, ама други, еве, мислам, друго што сме имали не ни искачаа толку многу. А, што сакава ти кажам, денеска рачуне, еве ние кој издавашство можеме да понудиме дигитална дистрибуција на сите платформи, ама тоа више и секој младо дете
да,
го знае,
да,
не дека
да,
е
скрос.
Квантна физика. Ја еве на Шон му издававме се ари издание на Дените чува албумите. Примерно не е некој тип кој што е така да речам дигитално онака не не е компјутерџија како
да,
онака
да.
Него мислам артист си е човекот и него занима тоа и на пример ја Сикстрен Рекордс му ги дистрибуираше албумите свегаш и тоа е онака едноставно целта беше да се слушне музиката.
Да, 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 фала Богу и тоа е се па е на, знаеш, повише на другарску база, знаеш, као и да немаш издавашство, можда на тебе би ти се јавија да те праша, абе, како треба овој да се направи,
да,
разбираш
да,
на крај
да,
на
дан,
да, сведеш, па би било тој, па би ти бија засегнат некако, знаеш, тоа е фора. Пошто исто се дешава, ја саки, ја на овој рип синглови издава в свет, тој, знаеш, као, у принцип, ја имам, знаеш,
да,
ја имам
да,
покриено
да.
За тие два артиста и као,
да,
ја
да.
Исто дистрибуирам само ради тој што
така
знаеш,
да,
да,
да, да, да,
се делив.
Абе, ви.
И ради тој. Оке, мислам, добро, не ги, знаеш, технички не ги ни рачунам, пошто добро, кој мене е синглови со ствари, една
да,
ствар,
да.
Знаеш, али не ги рачунам као изданија, али не су ни...
Глеј, на крајот, мислам, сега како го правиме, ги правиме листите, стварно, на пример, на истекот на годината пратиме и евидентираме, сега ние што го правиме настанот, ќе искочи на истекот на годината нешто, го запишуваш, го нотнуваш, буквално ги нотнуваш на еден список низ цела година што како искачаш што ти е привлечно, и можам да ти кажам дека ние во Македонија имаме меѓу 50 и 100 изданија годишно од алтернативна музичка сцена. Секој
да, да, окей, да.
И после е многу тешко да направиш селекција за да стигнеш до 20 и нешто, зашто кој има предност, така? Предноста е, на пример, пробуваме да направиме да има трап, да има рап, да има, не знам, метал, да има хардкор, да, техно, да, така да е шареноликост, да. Никој да не е, нели, засегнат дека не е дело тоа, ме сваќаш како едноставно да има од се по нешто. И тоа е во принцип со земјотрес, да.
Сите да се задоволни.
Па, ова го кажа ви вчера, пак ја кажам, установивме дека земјотрес може да се каже како фестивал што го сакаат многу луѓе од различни сцени и малце го третираме како да е Дејвид Боуи. Така, да, као умре Дејвид Боуи, сите беа као, ја имав на фидот буквално и металци, и не знам, да, технаджи,
да,
да. Свисла,
и King Gizzard, да, King Lizard, Gizzard.
Се можно,
да. Врате, да, да, да. И тамо е та екипа исто.
Буквално, да. Така да.
Да, да, добро, добро. И у принцип се распродава се цело време, знаеш, капацитет се попунува, мање више, да голи, откад знаеме практично.
Да, секогаш. Да, секогаш се распродава.
Да. И да, и тој значи дека у принцип е и цело време е на исто ниво и цело време е
на исто ниво интерес, е, мање више, попробуваме, види, пробуваме малце хонорарите ни стекот на годините полека спора да ги криваме, сите што ги взимаат. Продукцијата кошта секогаш повеќе, се повеќе и повеќе рачуни од година. Едно видео да го изнемиш, така еден скрин, нека како било 2012, мислам тогаш сме немале да речеме, така? Сега кошта многу. И така натака, мислам, се расте, про луѓето што работат им растат ова. Едноставно, а пак сме имаме задржано ниска цена на карта, сегаш тогаш било 100 динари намерно за да млади луѓе и све. Ама пак некако мислам дека цената за толку артисти да гледаш и таков фестивал да посетиш е пак смешна, плюс не е ни наша 100% и картата.
Да, 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 пред све, јасно.
Така да, тоа.
Добро, да. Мислу, редо е тој кад се гледа на све тоа. Например, дали до сега, еве, пошто нели спомнасмо дека цело време еднакво се дели в хонорари, дали до сега е имало некој инцидент конкретно в врску со тој, или, мислу, знај, не те трачерски прашуј, него дали муабет ми е дали сви музичари су свесни за тој, знаев га тој, дека уопште дали го дирав тој тему.
Не, види, не е баш еднакво. Еднакво беше првите неколку години. Тоа го знаеш и сам. После тоа почнаме малце повеќе да ги делиме работите на, например, тие што се помлади и тие што се постари, сепак има некоја разлика тука.
Да.
Али, види, сите свират 20 минути, освен пар акц горе се по 30.
Да.
Така да ти, ако ти е хонорарот толку, ова ќе добиеш, знаеш, као, пак е за тој настап е окей, као, затоа мислам дека е као некој вид на шоукейс, као имаш време да видиш од се по нешо.
Јасно, јасно.
Не е као, не ти барам ја, брат, фул настап да настапиш таму.
Да, 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 да. Не, јасно, така, јасно тој све. Не га ни мислеше толку много,
да,
за...
Не.
Ој него га, повише га мислеше како момент, дали музичари су свесни за тој и све е у реду. Као, тоа е, тој такој правимо, нели знаеш, аха, окей, топ. Знаеш, дали се уопште чуцка тај тема,
кулсе,
дали се дира.
Тој ми беше, 99%.
Пошо генерално, без разлику, дали е исто, дали е мала разлика, муабет ми е дека сви га знае, в тој пошо сви су некој момент свиреле. И тој ми е фора, дали се уопште тај чучка тема или тој се знае, знаеш.
Тоа се знае, ви, не можеш, не е тешко и да пресметаш колку, кака се знае колку карти има, се знае колку. Само ти кажам, едноставно, никој никад, многу редко да ти кажам, повеќе го добивам тоа од некои неуки деца што не знаат реално толку многу.
Па, добро,
и кога дојдат и ке прашаат, ке им кажеме, како за сите, така и за вас, нели? Реално, не свегаш. Така да, така да, повеќе од вакво него некој што веќе исфурал, не знам, да, да, доаѓа љубојна, да, разбираш, не те прашуваме, мислам, едноставно
долу. Јасно, јасно.
Така функционира, да. Да.
Не, тоа е мове, значи, она кој знае се и тоа е у редо. И у принцип, тој ми е поента, дали су јасни очекувања и со драго срце дали се наступа, знаеш, од сви артисти,
да,
на тој,
да,
фестивал,
да,
како,
да,
тој.
Да,
тој ми,
да,
беше поента, знаеш, дали има, да, онакој позади завес у некој, знаеш,
да,
проблеми.
Да. Нема. Океј, мислам, види, имало глупости, не, дека нема, ама со однос на хонорари и на такви ствари, не. Мислам, сите капираат поентата на Зимјотрес, така да. Не е комерцијален фестивал. сме имале можности, ни дошле, да не ги именувам, ни дошле, значи ни дошле спонзорства, ни понудиле луѓе со работки, ни дошле овакво. Не имаат ни стајано некаде, кај шо уопште немаме врска со тоа, тоа си има десено, значи. А земјодрз никад нема земјано, не сме сакале едноставно. Има, може, ви, ја мислам дека во моментов не ни треба, ако сватиме дека ни треба, може ке ни треба, ама мислам дека не ни треба, верувам
да,
тоа.
Да, да, да. А како доваѓа у ствари еве потреба за земјотрес? Прва на почеток организација пред неколку години, како ти, како
е у ствари? 12.
Да.
Абе, па
знаеш како за примери тега што било на издавашта, зашо е тако концепирано, зашо е тако мислу, дали мало бендови што не сусакале да свирив, дали издавачи не су имале куде што да направи, знаеш?
Да, бе, да, па апсолутно. Види, прво, мислам дека фалело пред зиме. Може малце е без врска пример, ама ќе кажам, мимало некојаш рокфест, така?
Да,
мислам,
да,
не знам
да,
дали
да,
е споредливо, така?
Да, е јасно, да.
Само биле поише демо бендови, не зборам така, ние сме свирели 2004-5 на Рокфест, по онака. Се обдека се бендови некои устов е да имаат нешто издаено годината. Целата поента е да дојат млади луѓе. Тоа е, пак, како кажам, како платформа, кај шо е млади луѓе ке дојат ке посетат, е млади луѓе ке дојат ке свират. Свега, што е овако, така да ние кога го концепиравме фестивалот, имам кажано причава неколку пати, 2012-та на нашата прва по-сериозна турнеја, нели, предходно беа глупости, кога отидовме, бивме со Васил Гюровски како наш букер во Комбе и Васко Атанасовски во, ни беше као, не возеше као со неговото Комбе на Балкан, новиот почеток. И памтам баш, искачавме од Љубљана или некаде од Словен. Значи памтам точно на која улица, на сам излаз, на кој, на излаз од Љубљана.
Десно имаше.
Да. Памтам и као сите спија, врнеше дожд, седевме ја и он возеше, јас се буден, тука бевме, мислам преку ден беше. А и рековме као имаме, као ја почнавме да правиме моја дека имам идеја за као концепт за фестивал вака.
На кишу нема куде да се собирамо, да, еве куде, ајде фестивал.
Не, да. Знаеш, па да, као
врне дош.
У тоа време имаше некои такви соработки по, како да кажам, интер жанровски, така, или не знам, као да речеме, он беше другар у тоа време, Птен со Мирко, така се упознавме. Да. Сваќаш? Јас, он и Мирко го направивме фестивалот. Мислам, ја и Васко го зборевме мојато до Комбе, дојдовме, они се дружаа тогаш и свираа заедно у PMG. И нема везда, он се повлече после пар години, фестивалот продолжи, тоа е тоа, мислам. Името е негово, тоа секогаш ќе го кажувам. Името на фестивалот е негово.
Да, 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 да. И, а например, кој е план конкретно за далја на фестивал сега, знаеш, као дали ќе остане, пошто ја зборимо 12 години е распродаден, знаеш, тој значи дека у принцип можда и има простор за...
Не можда, ова... има, ама не знаеме дали
значи,
треба.
Значи, епа тој е момент да. Заради да.
Шо мислиш ти? Еве, кажи ми ти шо мислиш. Мислиш дека треба да се прави нешто посебно плюс? Па ја мислам дека не, у суштина. Зашо?
Не, знаеш како можда...
Слободно сподели некоја идеја, еве, ке... може, отворени сме за идеи. Исто и ако слушате, вака, имате идеи, пишете на земјата.
Да,
си
па
нема
врска, не онако, јас за локацијски мислеше, повеќе кам, може да негде на нешто, али не мора тоа да значи дали ќе е поголем или све тој него, знаеш, за, на, пример,
логистички
нешто,
сме мислели да. За локација и све, логистички е зезнато.
А оно логистички е зезнато свугде надвор.
Да,
од МКЦ,
да,
реално,
па тоа е.
Разбираш, да.
Да, сегде надвор од МКЦ е скрос логистички зезнато, така да, не знам.
Ке се види, да, 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 да. И сак, а у принцип еве још увек сте двојца организација, како иде екипа, колко сте голема да кажу организација, ядро на
да.
Цел фестивал, знаеш, колко луѓе работи во ствари, знаеш,
па,
пред се колко су,
десетина,
да.
Десетина луѓе. Ја и Мирко сме главно со програмата, со сите така по логистички ствари, Тејка доста ни помага, Тејка Василевич. Сите што се на техника, значи со години с годините трипе беше многу години, сега е Дени Крстев на тон горе, Ерик Кирца од порано од МКЦ, сега се како башка од МКЦ.
Да,
како
се фриленсери.
Да, Давид Матевски како тонец доле доста години, оваа година го имаме Павел Дробицки. Димиш не е оваа година прв пат у екипа, како стејдж менеджер доле. Е, поздрав до него. Ти беше у емисија, знам исто.
Да, прва епизода.
Првата
беше,
да,
тој,
да.
Да, да, скрос. Па так се погоди, као, тачно пред концерт у Куманово и таман плюс супер лик
да,
за
да.
Да се отвори.
Супер нова генерација.
Да, бе, да, добра е, онај.
И така натака, мислам, има други доста помагачи на фестивалот, например, да речеме, не знам, листите кои ги правиме сека година, не само дека ние наотнуваме ствари, туку, например, еве, разни луѓе помагаат за што има брат, но не знам, ако не знам, дај ми листа, знаеш, ги собираш информациите од повеќе ствари. Марсо може да го поздравам исто сека година, да поддршка 103-ка исто. Многу малце остана од сите тие што беа околу земјотрес. Ако ги видиш пастирите на назад 12 години, ќе видиш други, знаеш, кои што биле, како да кажам, Критика МК, Рибор, не знам...
Да, добро.
Да, има еден тон такви, кој што, знаеш, некако земјотрес е доста истраен, знаеш. Останал. И 103-ка е исто. Каква да, таква, знаеш. Да. Не е на радио, ама треба се бориме за тоа.
Скрос, да.
Да, така да, не знам, мислам, има доста помагачи фестивалот и тоа се луѓето, да.
Да, а кои су, еве, например, како да кажу, и не идеал, зашо се бори земјотрес како фестивал? Која е поента? Значи, после свак земјотрес, што очекуеш ти као некоја најголемо задоволство што би га ти очекувае? Знаеш, кон што се стреми?
Прво, па добро прашање. Прво и основно, кога се дешава земјотрес сека година, да, мислам, организацијата е, како и се друго, мако трпен процес. Мако ке се деси, знаеш, ти скачат, утре вечерта после така настанат сите дом многу стрикни, утре дента се сите многу стрикни и ја исто. И ова прво добра забава, така дружба со луѓе, мешање на различни субкултури да речам. Ќе дојде другар од како се вика од трап сцена, ќе слуша панк рок и обратно, така мислам се умрежуваат работите. Платформа е за млади бендови, па исто така и за постарите е добра платформа. Кој што кажа в преска да чујат млада публика, некој стар бенд. Например, новиот почеток сме 22 години више. Јас сум сигурен дека има млади кои што поема немаат кои сме, сфегаш. Едноставно да биде платформа као одскочна даска, така, за понатаму, за сите кои учествуваат. Шо друго?
Меѓугенерацијско запознавање, практично. Знаеш, као млади представи, стари. Добре, тој да.
Па тоа е вајда, не знам.
Може да го треба да го фурате како меѓугенерацијско запознавање.
Меѓугенерацијско запознавање, ама и не само тоа, Марко, како треба, знаеш?
Да.
Јас сум многу за тие ствари да се покаже како треба. Сатницата на земјотрес секогаш е точна до минута. Не може сега, сфаќаш, мора се учиме за некои работи уште. Како треба да се настапува, како треба да се биде спремен.
Да, тоа е превише, тоа е преголем луксуз да си дозволиш да не ти е тачна сатница, пошто така, тоа е 23 бенда хаос. Хаос, бива,
не,
да.
Не, значи сите работи се така доста под конец изработени и може би дел од мисијата на земјотрес исто така да покаже како треба некои работи да се прават, сваѓаш. Така да, мило ми е што, знаеш, иде толку долго, а не сум сигурен дали, мислам, не сум сигурен. Многу пати уек на земјотрес, као, ајде, ке го, знаеш, после земјотрес, ке идеме некои средни чикори, ама па после тоа сваќаме дека може и не мора. Па шо еве го, оке, така.
Да. А, еве, например, сега и двојцата организатори што сте останати, и сви што сте били, Васко и Мирко, имате, например, издаваштва, такви работи. Знаеш, као, дали до сега се има десено конекција некоја за некој соработку натамо со музичари и артисти, мислу, од тој вишо га работите, еве, така, нели ти конкретно спомнасмо за лейбл, за ово, оно, дали, или немам поема на музичко ниво да соработувате, да правите нешто с музичари, што прв пут сте ги, да кажа, запознавали.
Да,
не, дали се е десило, знам дека е тоа се отворено, него дали има некоја таква...
Па, не знам, мислам дека меѓу, мислам, сега не дошло до мене.
Да, добро, знаеш, како во е малце специфично, пошто специфично, смо мали, да. Мали како, оно, и ти свакако ќе слушнеш некој бенд, може да два дена пред земјотрес, знаеш, не е до толку, оно, варијанта, ali to je
се прават, да, мислам дека се прават миксови од артисти, ама колку не можам да го одговорам ја тоа, може следна сабота ако кој што спомна, ако сакаш стварно да поканиме некој од младиве,
да, може, тоа е
добра
стварно,
идеја,
да,
за па и може да го одговорат валјава прашање колку и ниф им значи, знаеш.
Да, скрос, тоа би било добро, знаеш, пошто тоа ми е исто мене, тај ми е увек некоја паралела и преска што зборисмо за години, за се, знаеш, као од предходно до сега, знаеш, као нешто кога се дешава 12 години, као пред 12 години 100% е, знаеш, различна е била И оно е менјав се ствари
първите
и свето.
Три години беа буквално, значи, со Дени Крстев, со Джано, со Васко, со Трипе, со ние бевме, знаеш, бендови шо иделе на турне и виделе како треба. Наша опрема беше, не се ренташе, така, мислам, полека си пораз на фестивалот, ние ги носевме печата, ние носевме све, не заработувавме нишо, тот, значи, буквално све беше, сите работеа без пари, едноставно, тоа е тоа, свегаш.
Да, да, фала
така
Бога.
Да, така, така како почна, имавме ние некоја, некој сериозни темели поставевме на сето тоа, свегаш. Така да како се разви сето тоа после, тоа е, мислам, нека најприроден процес на, на, на еден бренд. Како земјотрес или како било кој друг. Да,
да, да, да. Да. Добро, добро е. А, пример, еве, следеќа субота се дешава, значи, да свири в пуно бендови Светој, у МКЦ е Светој, нели? У принцип, колко бенда има сак моментално на земјата? 20-тина, така ли? Цело 27, време се врти около 20. Около 3 стейджа су.
У еден момент мислам дека имавме максимум 24, не е фека за збор. 27 имаме. Фуле, разбираш, од 7 и пол почне, од 7 се отварат врати, а од 8
е,
почне
да. А чеку, сори, следеќа субота. Следеќа субота е...
Трети
февруари е тоа ствари, да.
Да.
Добро.
9,
кога почнува 7?
Епа, у 7 отвараме врати, обично секогаш почнува во 8, сега оваа година ќе почнува 7.5 прв пат, пошто имавме малце поместување со крајот, моравме нешто пола сат да поместиме.
Да.
Така до 7.5 е првиот артист, доле, прв е, ако, да, MC Kain се вика, еден млад дечко, араб. А горе имаме Добрила и Дориан Дуо, ќе го отворат горниот стич и после натака да не ги редаме, еве да не утнам некој нека ја проверат.
Да, така е. А како се усвари бифена кино?
Да, на
бифена
Фростина горе и сега у клуб, у клубот, бившиот ресторан на МКЦ, сега го викаме клуб МКЦ и таму е техно стич.
Да, 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 усвари сега е, да, сега е тој добар простор таму за
Партали е, да.
Овој. Бадор, а карте има онлайн, може да се набави?
Да, карти на билети МКЦ МК. Не сум проверил состава, искрено, една недела.
Не сега, ќе те прашам следеќо, да, како иде, како иде, дали ќе се распродаде?
Добро. Па да, верувам, верувам, дека ќе се распродаде, така да...
Тоа е, тој, епа, купите си карте, набавите, а вечер иде. Пуштате музику, ти, Омо и
Боле. Да, глуми.
Стара екипа, добро, не, Омо е помлад туј, у ствари, да.
Да, затоа Омо ќе биде со црна шишка ајлайнер, како ќе изгледа како емо од рани 2000-ти. Боле е некоја преодна фаза, а јас со мојот херкат сега нов, сум фактички нова генерација на
ствари,
да,
New
Age, емо, да.
Слушали се ствари тај музика, брат, затоа ти праша као пример емо, као емо од од тој период, да кажу.
Па не е само од тој период.
Пошто као контам, тоа е, например, 2000-ти период у ствари, така тај емо.
Ама и ќе пуштаме и 80-ти и 90-ти.
Јасно, да, окей, али... Конкретно, знаеш, како пошто има ти ревайвал, еве, например, на New Metal се деси некој мал... Знаеш, како имаш ти такви ствари? Дали има тој? Много ме интересира.
Ние сме... Гледав баш еден YouTube како документарец, краток нешто за ова, за emo ревайвал. Има голем emo ревайвал, иначе, во светот, затоа што се случува во моментов, у ствари, знаеш ти, кога сме биле ние мали и татковците кога ни слушале Led Zeppelin и слично, ние сме биле као, вау, ова време, знаеш. Така и у ствари, ова, сега нова генерација се го доживуваат емото од 2000-ти. Па шо имаат само 20 години, сваќаш, они тогаш се родени. Тогаш се родени, ти тикна, од 2000-ти, сега им е... Се ми е најако. Се ми е ревайвал. Така да има ревайвал на имам млада генерација. Правевме еден настан, ова е втор. Чисто онака, разбираш, пошто ние сме живеели од тие години.
Дали има, да,
и
дојда
некои со 70-тина деца, ама и само онака млади, дојда со шишки, со ајлайнери, маскирани, знаеш, мислам и Халоуин беше таа вечер. Така да го направевме еднаш буква и беше успешно и рековме, ајќе правиме сега малце на кај шо има повише простор. И супер се погоди еве лабораториум да ни го понуди тој простор.
Да, пошто на кој, знаеш, не, например, мислам, сег не знам, еве, јас сам га тако изанализира, дека на кој на 20-тина години се повтарав трендовски ствари, знаеш, и секе тој време, а не знам за тој, да, и за тој те и...
Чудно е, да.
И прашуви, знаеш, пошто, например, еве, врзгање пред 20 на нешто, 20 до 25 години, рецимо, викат се почнувале ли ми да слушаме музику, да свиримо, знаеш, у свак правац е имало поджанрови кои што су...
Да ни ти се прекине.
Не, 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 тома си. Поджанрови кои што су биле, знаеш, као и по-популарни, све тој у свак момент. И заради тој ме интересира, знаеш, као, например, немам помеве, и мелодичан хардкор панк, да кажем, знаеш, као, па, еве, на тој прават се и, да кажу, и ви, ти, као бендови, почнуете да се возите, кад почнуете да слушате, па, знаеш, па, пред десетина години, е, онако, мање више скрос не толку популарен.
Не, знаеш, што се диси, ја точно знам со панк рок конкретно, еве, да речеме, хайлайтот, да речеме, докај 2012-13, а после тоа е стане се полоши, полошо.
Е, па добро, да, да.
Ние како идавме на турнеи, не најавува во Европа по како 90-ска, 2000-ска, ретро сме им, знаеш. И како шо идавме, више стануеше по овакво. И после, знам дека задњата турнеа, мислам, тешко идеше и букирање, и свет 2018, ако не се одлажам, многу лошо идеше, не беа заинтересирани за панк-рок. И јас не бев заинтересиран задните пред корона 3 години за општо гитарска музика, ќе ти кажам искрено, и бев многу скептичен кај ќе оди, сваѓаш, пошо брат, оке, свириш гитара, оке, брат, свириш бас, супер, као браво, као супер, ме сваѓаш, као,
да, 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 као, шо правиш?
Не сам да кажам, нормално е, затоа што
сите акорди, проби,
сите акорди се освира, све се освира, дај сега нешто да правиме малце поразлично, дај да експериментираме, дај да не звучи све исто, така, и некако идеше све натака. И у корона, што се деси у корона? Пошто се деси обратното. Се деси ревайвал, затоа што и луѓето, дури и јас, сфатија дека, знаеш што, и ова е окей. И ова е окей, и ова е окей. И поп е окей, и ова е окей, гитарска е окей, зашо е тоа, тоа, тоа е тоа, брат. Така, Ренци 2, тоа, нов албум, и тоа е тоа, брат.
Да, бе, да, све исто практично, да, али
и експериментална музика.
Знаеш,
некада
и тој занимљиво, као ти, брат, не ни очекуеш нешто ново што, а и да чуеш па ново, врло вероватно, нема да ти биде добро, реално.
Има две ствари за ова, што би ти го рекол. Едната е, еве, Bad Religion, идам ги гледам, два пати ги гледано, идам на Exit, ги гледам последен пат, ми се чини. Искачат, имаат платно, нема видео, нема ништо, но булшит, споени песните, искача бам 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 бам. Тоа е Bad Religion и така треба биде. Така.
Да, да, јасно е. Да.
И имаш бен артисти.
Ај не врзгај, ја Bad Religion ги преслушам сви оној албум, искача пример све и у 20-ти што е, све, мислам, да, да, да.
Не, има прогрес кај нив.
Изрокам га, да, има, али па
ама тоа е Bad Religion, така треба биде.
Па кој збору, да, така кој треба да биде, не очекуваш ништо ново, сега ти направив стилски нешто ново или као оној, знаеш, без инструменти.
Никад не би очекал, попрво би очекал некој друг бенд нешто да смени од колку такви некои класици како нив или не знам Descendants или нешто такво. Тоа е брат бендот, така звучи, така треба звучи. И ја тоа го сфатив и за нас, за новиот пешок. Да, може да има малце експериментално, да меѓаме електроника, убацивме нешто, ама едноставно тоа е звукот,
суштински
е тоа.
И ти си, например, конкретно си свесен за тој, тако или мислу свесен си.
Сакам да еволуирам, кај нас има многу голем прогрес од албум до албум до албум до албум, ама едноставно пак некако кога оставиш мојот вокал на македонски или не е битно сега што врз тоа, тоа е тоа, да.
Да, а е, и тој ме мовети, например, и новиот почеток, кога бенд е инспириран од бендови што су такви, што еволирав у тие рамки света. И, например, што ти е, кад си ти почнаја да слушаш, да свириш, што си наши у тој све занимљиво, знаеш, као пошто дали... Сведеш, ти контажеш од сам стар, знаеш дека музика е монотона, мислу оној, досадна. Банализирам, разбираш, што сакам да ти кажу, али е... Знаеш, која е лепота што си го нашија типа да почнеш и да свириш туј музику, знаеш?
Да, па тие се тие... Глед, главно...
Од музички аспект збору повише, не та идеја или нешто, нека музички
аспект. Сега,
кога
правам музика, мислам, стварно, однака слушам од буквално од нева, не знам од каде да почнам, што све проја на мојата плейлиста, ама, кога сум го концепирал, бендот било, да, неколку жанрови биле ми кој панк рок, така, гранж, у тоа, у 90-ти сум растал на таа музика, исто, доста електроника јам слушано тогаш, исто, што ја резултира сеа со некои експерименти што ја правам. Али тие се бендовите од калифорнијска панк рок сцена, тоа е од новиот почеток, реално. Ние на првиот албум, Мунгас имаше многу добар ревју за нашиот прв албум во далечната 2006 година во еден фанзин. Не сеќам кој фанзин беше. Имаше напишано...
Ја ги ти кажу само... Радио режија.
Мислиш? Мислам дека ова беше... Може и Кор Кордис да беше нешто така или не? Не
знам.
Али имаше напишано за новиот почеток првиот албум. Се осекјаат влијанијата на Biohazard Urban Discipline. точно тој е албумот да. Што мене ми го има, мислам зборамо за хардкор, не за панк рок сцена. Пример, Urban Discipline од Biohazard ми бил 91-ва тој албум, ми бил еден од албумите што ми влијал многу да, за звукот на почеток, со тие тркате такви ритмови, знаеш.
Скроз,
и тоа се сега на првиот албум. Да.
А од тога, пример, пред 20 години, што уствари се дешава кој тебе за гитару? Како почнуеш да свириш гитару? Како, мислу, окей, 20 и за пред тој да збориме, да, и за пред тој да збориме и пред новиот почеток, да. Пошто не ми текнуе као друг бенд ван, мислу, текнуе ми на сменето име, ама не ми текнуе на предходен бенд
не,
ван новиот
не,
почеток
не,
и тој ме интересира. Знаеш, како да ваѓаш до Urban Discipline?
Да,
како
да
ваѓаш до тоа?
Да, много добро прашање како да ваѓам, али предход, значи не варска, сега не знам, години кавам, да ја, 607 делине, фаќам прв пат гитара, свирам, имам другари од мало, ни свират, повеќе, као пеам нешо, гранч, ја мислам, свириме гранч, овој гитаристот, мислам, свириме метал, бубњарот е трансер, тоа е тотално распашена команда, кој што мисли дека свириме, ти текне, бевме, имав бенд пред новиот почеток, имав една екипа и менјаше формати, ти викам, не беше јасно што се свири. Али имавме све свашта као песни и мислам тотално, не знам како да го опишам тоа време, значи ова е пред 2002, брат.
Тоа не свири се.
Да, се свири, бевме у гаража со тогаш, ако се секаше еден бенд Мизерија, оној Дедин свиреше, Коста Зец од Дените Чува, бас свиреше и така некој...
А, Коста, а, и чека,
да, Мизерија, со нив бевме у гаража 2000-та година, човече. Карши нас беа Тусец. Лево од нас беа Steel Temple, у тоа време се викаа Made in Macedonia, со Владче Морал на вокали.
Топ.
Да му е лесна земјата. Значи, сакам да кажам, у такви некои услови, у такви некои други околности, тоа било скроз друго време, распашана команда од бенд, и после решувам ја да правам свој бенд, у ствари морав да пеам, пошто никој не кеше да пее, и така некако се решив, се охрабрив да трнам напред како фронтмен, како офанзива.
Да, пошто нема кој друг. Тоа е у принцип судбина на пуно млади музичари, знаеш, нема кој друг што да прави, јам ту е добар дечко е за да биде у бенд, разбираш га?
А и шо ги го кажам на тема Urban Discipline, го сменивме, значи го купив, искочи таа година Renegades од Rage Against the Machine. И ничто не ми се свигаше, пошто после сконтав дека се преработки, дете зум бил свагаш. И као го трейдав, тој со Дуко Деменси ми од мало, од моје мало, кога трейдавме и он ми го даја Urban Discipline, ја му го дав Renegades, овакво.
Од
Рич, као, не ми треба странја, као, fuck this shit.
Да, скромост, дајде, Biohazard.
И така Biohazard ми стана, да.
А конкретно и вчера дома... Ми, онако е пројдесан из главу Biohazard, баш тој момент, као, знаеш, од New York Hardcore, као много малце бендови има, баш тој ти шо викаш. Под пример, да останало влијањето Biohazard,
да,
Сикофито, да,
и боле, брат.
Не оврска, али, онако е много... нема ги, и за тој би баш Biohazard и пројдесан из глава. А конкретно и на мене Biohazard, можда е еден од први бендови од Њујорк што сам ги дознае, знаеш,
да,
у тој време
валјда... Посигурно тоа време.
Да, у тој време валјда, они су се вртеле,
ја
знаеш.
Ја тоа го немам пуштено премногу долго време.
Епа и ја, бе.
Немам пуштено такво нешо, однака едноставно. Веројатно, као дете, толку многу јам случано, што не едноставно, не... Или не знам, на NoFX албумите од А до Ш, докај кога отиде Fat Mike у лудило за нија години, зборам со гајле му е шо искача, ја така го гледам, шо исто окей. Предходно, например, онака, као толку многу јам слушано тоа, шо не знам како да ти кажам, наставно ми е...
Да,
тоа шо
и окей,
не
окей, не сме
окей,
вртено,
да,
и, неам, и тебе ти е окей, не, знаеш.
Го неам пуштано, онака,
да.
И мозокот ми бара нова музика, различна музика, дефинитивно, посебно задниве, па би рекол, десетина години. Од кога си купив монитори, од кога почнав да слушам музика на монитори пред 6-7 години, од тогаш едноставно почнав да слушам други фреквенции.
Скроз, да. Много како почнуваше, например, ај, сег да кажу, Fat Wreck бендови како главна инспирација за твој бенд, шо е сега новиот почеток. Не, ај, Морфиум, предходно. Да.
Епа, ја бев дета на гранж доста, така изгледав. И после тоа едноставно, а Валјак, чеше ги упознав, но ефекс бев средно.
И така се подпишував.
Да, и така се подпишував. Да, Фицко Бейн.
Да, лепо Фицко Бейн, да. Непланирано беше.
Непланирано. И некако, не, мислам дека но ефекс ми го имаат смејато, живото до таа сцена многу, као, многу имаше голема мистика помеѓу артистите од тоа време. Збориме за време без интернет, збориме за време кај шо ја и ти, така се упознавме преку мојот форум од 2000-те, имав МХЦП форум, се викаше. И ја и ти си дававме листи на овакво и си режевме цединја и се најавме на црква и се сменивме со цединја на MP3-ки.
Фала Богу.
Да, така да.
А мене су ми тој први контакти со онај, да кажу, екипу е,
па,
Скопје.
Да? Па ја мислам тие форуми. Тој, пери,
па не, да. Форум конкретно, форуми, да. Беше доба на...
Збориме за интернет форум иначе.
Да, интернет
мојот беше
форум,
втор.
Да.
Прв имаше Игорче од бендовите Sidewalk и пар други. Он имаше прв направено форум у рани 2000-те, па ја имав МХЦП негде 2004-2007.
Ама реално, рада сега, на мене искрено суми много битан фактор форуми од, а, бе, тоа, од слушање музика. Знаеш, сега како гледам, пошто ја сам и бијателик, шо, знаеш, да, повише да, ме да, е тај сайберсфера интересирала, знаеш, како и забавно ми е било. Знаеш, имало е момент кад ми е по-забавно да га најду да на форум да прашам за албум, него ли да иду у CD-теку да прашам. Разбираш, што
да,
сега
да кажа тој момент? Да, па зато што е комјунити, брат.
И плюс
тој
другарство пред све, знаеш, као има, знаеш, оно е прва екипа, не знам, community. Ти, појма немам, 3-5-та сам га тако исто запознаја, разбираш, немам појма, знаеш, оно кој, не, од Шок Трупер, Смок Трупер, бендови, да, тој.
А така исто нив се упознавме, мислам, тоа беше време кај што интернетот беше урана прекрасна нивина фаза. Мислам, не рана, не 96, јас сум 96-та
на интернет. Време, кад на интернет све му се веруеш.
Е, така да. А, мислам, нека Фейсбук на така зајава све од 2008-2009, а више све од тиде кај што не треба. Има и као, мислам, the golden age of интернет е за мене до 2009-та, после навака веќе све полошо и полошо и најлошо е.
Да,
и тогаш ако бегавме од реалноста за да идевме на интернет и ногивавме стрикни комјунитис како нашиот форум, тогаш... Така сега бегаш од интернет за да идеш у комјунити у живо.
Да, ама може и едино место у тој моменту кој што си мога да дознаеш ствари, знаеш, као...
Да.
И многу е добро што форум, како форум, мене ми се е сиѓало, и тој што е, како ти кажа, не е толку општо, а има све. Знаеш, да, да. Као можеш и пред 12 години да чекираш, знаеш, и на Фейсбук има све, ама, знаеш, процес на тражење е многу позаебан од тој да га најдеш конкретно, да, онако, знаеш, али вамо е оној све... Све регуларно и плюс тоа е било едини начин на кој што можеш да се, знаеш, да дознаеш за ствари.
Така
се,
да, тоа е време, тоа и тие се влијанијат од тоа време.
Да. Тако е форум, да, пред се, тако е почет. А вчек, форум постои, док постои новиот почет? Морфиум или предходно, како е? У тој период
па, ли е? Па, у тој период е, да. Мислам нека 2004-та исто до 2007-та негде е форумот. Абе, едноставно ми го избриша, а ја чувам све, чувам такви стари архиви на ствари, знаеш. Ама, го, еден ден се разбудив, го, немаше форум, да, немаше ништо.
Да снимамо епизоду да читамо, брат.
Да.
Абе, да се најдемо, кое што да си ги чита,
да си ги чита
свак
глупостите.
Свој глас, свак свој глас, разбира.
Да, катастроф. Така да, не знам. Друго време во секој случај, друго тотално сме survivors.
Почеток на како се вика, на дигитално модерно доба, да кажано. Многу малце архиви има од тога, знаеш, те форумите, избришев тига форум, знаеш, слике за годину да навише ужасен квалитет биде. Знаеш, како баш многу малце од тој време ради тој MySpace функционира, ти као супер, гојна 100 изданија ставиш, те сега нема шанса да си ги земеш. Разбира, имаше тој заебанција, као да ме конај, загрижен сам дека ција ќе ми ги украде слике, као, разбираш, ја не можам на MySpace да си ги отвору слике, разбираш, ја не баци, оно, не постои, знаеш.
Това е, да.
Та е фора, да. И, кад почнуете да свирите, Морфиум е прво име, тако е.
Прво име, да.
Колко е интерес за такву музику? Мислу, има, еве, например, пред вас постои, рецимо, бендови, у тој права се Фрагмент, Дените чува,
после
можда,
се чува.
А после, да.
Фрагмент се пред
нас,
да, истата
пред
екипа.
Sidewalk, и тој е тој мање више, толку. Они су да кажу прва екипа.
Ние бевме свежи. Ние бевме сепак малце уше по-калифорнијски, уше по...
Да, јасно, неко колко има, мобилнеш, колко имаше интерес и околу вас за
да, бе, да.
Млади клинци што свирив. Знаеш.
Много интересно време. 2006-та го вадиме првиот албум Кастри, имавме промоција. Извинам ако те прекинав.
Да, не, немај гајле, да. Да, био сам ја на тој промоција.
Да, знам.
И, да.
Јас немав никакви очекувања за тоа што ќе се деси. Имавме влез и цеда, ако не се лажам, 105 денари нешо. Те дигна да, тоа време.
Да.
И ка... немав никакви очекувања. И трябваше да почне концерта, тропам у 9. Имавме гости, иначе Endless Effort од Кумана, еден бенд исто така.
Да,
онака фантастичен
скроз
бенд.
Скроз добра екипа, да, да.
И на најновиот албум имаме песна на Иван.
Да.
Негова песна, уствари, на најновиот албум имаме негова песна, наша изведена,
супер, да,
со
да,
моји
да,
тексти,
да, да, да.
Мелодија на пеен. А и 2006-та го ја правиме првата промоција и уствари, ја искачав надвор цигари, јас ти купам, и отворам врата, и има брат као редица од луѓе чекаат да влезат и ја као, што се деша? Мислам,
да.
Треба да си скромен за да не очекуваш ништо и кога изгодиш така, така вариш, што се деси, видеш као, вау. И тоа мене ми се деси со првиот албум. Имаше интерес, зашо мислам дека бевме различни од свет друго. Увек сме биле интернет бенд, стално сайт имало све спакувано, средано, ти текне однака да нема некоја голема мистика, едноставно информација, музиката да има на интернет, MySpace и така.
Да, да.
И мислам дека тоа си роди кај онака кај луѓе, роди некој, не знам, онака сака да ме прате, сакам да кажам. И со тогашните портали и слично добивме поддршка, плагијат, не знам, такви. Не се сеќавам се, имам испозаборајано XMK да плагијат некои сајтови такви. Све умре тоа, ништо не постои. Додуши XMK да е продавница сега.
Да, може, не знам да. Што е, ме, да. Не, ја не сум бија скейтер никад, така не имам испратено, да.
Ја многу малце.
Добро, де.
Многу малце, ама доволно за да напишам песни. Да, да,
да.
Ми оскрши е скейтот.
Доволно за да ги знаеш сви култни
да,
скейт ствари
да,
у па, Македонију, разбираш?
Па да, така се упознавме. Пошто
е валјда прво деление, разбираш?
Да. Така се упознавме со Стефан Райхел, шо ми е од најдобрите другари. Владо од Шок Трупер ми го скрши скейтот, така престанав да возам скейт, но кратко траеше тоа. Не знаев нешто многу финци да правам. Оли, некоја нешто. Толку, кикфлип, неам појам.
Да, топ.
И така.
Да, а ван Македонија, например, пошеве, рецимо, мене ми текнуе, знаеш, као ептен млад демо бенд, дека имате наступано у Куманово, неам појам, а сак,
ти знаеш... Ти ми правеше концерти, се сега...
Неама, предходно, предтој, да, тоа е још млади. Куманово бе у оној
Цитадела.
Цитадела,
да.
Текнуе ли ти
надај? Кој е, да не беше црвено, цел црвени дзидови, тоа беше Цитадела. Епа тоа ќе да е 2005 или 2006 нешто така. Лудело.
Да. И тој ми беше устари како, дали мало интерес у други градови.
Ти ни го правиш од другу
концерт?
Не беше ти?
Не, сам ја.
Не ми текна. Гледаш, не е многу...
Не знам, јас сам посетител, мислу, беше таму, онако нај...
Епа, после не си ми правил ти.
Да, после тој.
Чеки, што ме праша свери за дали...
У други градови, тој е како да. Бенд, али да. Тој е птен млада фаза, знаеш, тај почетна као.
Добро прашање. Значи, порано, многу се свиреш у други градови.
Епа, тој ми е, да.
Тоа ти е веројатна прашање.
Не, ама не знаеш зашо, пошто, например, ебе, ја знам, сега не знам, врти ми се у глава, може да и шляпам, Кичево пред 20 години концерт или нешто.
Да.
Такви ствари ми се врти се у глава, знаеш.
Кичево, имаме Кавадарци свирено.
Тој ти збору, да, тој ми.
Не знам, Тетово.
Тој моменти имаме... као панк рок, знаеш, како се перцепира, како довадја да тој, знаеш, као, ај сак ти замисли од 2023-та, као некој такав брз хардкор панк, знаеш.
Добра.
У примеру Кавадарци да биде викнат да свири. Знаеш, како тој ми
е. Не можам да замислам зашто нема екипа.
Да, и како е ишло тога у ствари. Така, дали е таки мало екипа што конта тој тамо на пример или
не? Да, како не. Мислам, види сега, да виси у кој град, у Куманово стално сте имале на пример екипа. Стално имало
да,
екипа.
Да,
имаше
да,
Куманово
да.
И Скопје веа за панк рок и за емо лудило.
Да. Така. Постајме, да, мелодична таа школа да кажу све тоа. И постои цело време го има,
не
да.
Не знам, бито метал било на времето поише, да рече, или
да.
По стрит панк нешто имало, не знам, или ти текнаш тип на пример чудно,
Никој не имало,
да. Не прекрасен дом на култура, ако се сеќаваш, човече, таму.
Дом на млади, да.
Дом на млади.
Ја, лани беше два пута штип, брато, и баш тој, не знам, може да и у фанзин да сам га напишае или само сам га зборија. Као, има и мало е настан и развираш, и мало е кул ствари и све, никој, никој не ми остана познат, као, знаеш, другар екипа по музичка основа. Да, штип, бе, да. Никад не се ни појави конкретна екипа, знаеш. Па биле смо, еве, ја и ти смо биле и с Insane...
Да, бе, три концерти,
знаеш, и мало е таму и мало 60 човека е имало на концерт.
Кај се тие луѓе сега?
Тој сакам да ти кажу, да, као, оно, барем да га запознаеш или нешто, и баш, а, голем град е, преголем град е за да функционира, за да функционира такој. И...
Штета, много е жално, ама много е потребно, све за жал, све е стационирано у Скопје, ама... Пази, честно поединците, така како ти што си правил концерти, искрено не знам ни последно време правиш у Куманово се дешава.
Па има да, прошла година, али ретко имаше 4-5 концерта, знаеш, сега моментално простор нема, знаеш такви ствари, али
Кијам тоа е стално голем проблем.
Што 3-4-5, знаеш како не е оној, знаеш како у прв план из, да ти се јавляв и се него некој јави се другар или поема неам некој, оној, знаеш таква комбинација,
да,
нема,
јасно,
нема, сега моментално нема простор и све су. Мене, тој ми остари, брату, 2007 импровизирам со концерти, разбираш, измислују глупости, у 2023 све исто, разбираш, дај малце да се смени нешто, знаеш, на...
Е, па тоа е,
да нијансира, сеја моментов,
например, ја не знам друг град кај шо можеш да свириш, освен може да Битола.
Битола, да, Куманово и Скопје, тоа е тој, ништо друго, да, конкретно. И...
Штета, Охрид нешто од чат, па ти што, ама така не е нешто, нема баш.
Да, Охрид,
однако,
да, има си конкретан план и program, да кажеш. Знаеш како мислу правиш?
Жура
да,
и Диме ако направат да. Некој настан.
Да, знаеш. И тоа е, тоа е тој. Знаеш, за разлика од предходно, или поема, еве, те зборимо панк рок, зборимо га настан на Insane. Као на коју основу е, знаеш, као, на коју основу е свирено така, и новиот почеток, не ли, после има свирено. Узори, ви кад решавате, кој го ино менјате име и зашто?
Ах, 2002 до првиот албум 2006 сме као Морфиум, после новиот почеток и после тоа имавме нели со англиското пред неколку години направивме англиски албум како пишавме The Beginnings као официјално и после сфативме дека никој не е вика The Beginnings, дека треба да се викаме новиот почеток и The Beginnings да се биде надворко кидеме свириме следен пат. Да, може да ти го изговорат името негде во Вилинген, Швенинген во Германија, па што не може да ти го изговорат новиот почеток. Сакаш да свириш втор пат, барем да го запамтат, ќе речат The Beginnings. Тоа беше целата поента, човече, као...
Да, референца некоја да има барем, знаеш.
Нешо да може некако, знаеш. И сам, реално амбициозно отидовме на така, ама беше многу голем, ако трпен процес, тој англискиот таум да се препише, да се, сварно да го припишеш ти стари песни.
Да, добро, тоа е заебано.
Тоа е заебано, година и пол траеше. Да, бе, ја не би се...
Не би ни помисли, а не би се ни осудија. Па не, мислу дека не ни може да ги изведу ја, знаеш.
Ако не го направ, ќе ми беше...
Немаше кој друг.
Не, ќе ми беше мега криво, дека никад не сум направил англиски албум. А вака, направивме англиски албум со The Best of Songs, ги преправивме на англиски, и стој. Може би некад, некога, така, еднаш, така ќе не, може у Јужноафричка република, како Sugarman, ќе стигне албумов и ќе речат, лале, кога е јак бендов, од кај искочи, нека дојат да свират. Така, да, никад не знаеш.
Скрос.
Нека стои.
Да, и у ствари, прв албум и е Морфи, така е, да, не си.
Првиот
прв
албум,
Морфи...
не,
прв е
првиот новиот
почеток.
Не, да, од почеток сме новиот почеток, до крај.
Да.
Со албумите, да.
Да.
Морфиум
да,
има
да,
некој
да,
демоа, ама нема ништо јавно.
Да, а освен име, што се менјали се так нешто у бенд конкретно?
Да,
бе, мислу,
екипата,
знаеш,
екипата,
као, да.
Екипата, да.
Или не мислиш сериозност, дали... Знаеш, као, како си ти, донай, знаеш, као, нема више као предходно, или мислиш, дали си, знаеш, као, што е прича, пошто не ли со новиот почеток више почнувате тој да свирите, да поактивни, да бива да снимате албуми надвор, неам поема, знаеш.
Види се, менја екипата, музиката и текстурите се менуваат од албум, ако ти е тоа прашањето. Екипата зборам како се менја, па еден сиде па се враќа, како што би рекол еден другар, како Foo Fighters се само се менјат и се враќате назад.
Да.
Така да, аба
слушај. А не добро, нека у некоја постава сви да си отидете и некој нови да се само една постава.
Да. Па тоа е.
И
нема, мислам суштината е иста, сваќаш. Сега Илен е бубњар 7, односно колку бе више, од 2015-та навака е најдолго, највише што издржал бубњар у бендов, као честитки за него, да.
И браво.
Да. Го земавме млад.
Да, топ, 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 браво, таман.
Се зезна млад.
Да, да. И у меѓувреме ви сви албуми со, значи, као новиот почеток, до сега имате укупно колку албуми издадено?
6 со се англискиот, да.
Да, ја го знам, тај математика е ваша, околу 3-4 години сега, у задње време, порано на 2 бесте, така е нешто мање.
Сите ни за на 3.
Или така е нешто?
Сите се на 3, брат. 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 и овој последниот, се зна работа, 2023, да, управо
си,
да. Само овој... Е, па да, овој задњов што го избацивме лани беше без план правено, ништо, ми сам слободни активности. Која ќе снимаме тогаш, идеме, снимаме, значи, као се забавуваме вечерта и не го снимаме кој што треба, да речеме.
Фала Богу.
И кој што сме више стари, така, с него здиваме, мислам, сериозни сме у пристапот, или не секојаш има потреба за толку сериозно да се биде, нели?
Па добро, да, 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 да.
Посебно у панк-рок бенд.
Скрос, па не, ама у панк-рок е тоа јасно од почеток, знаеш. Да, добро, да. И ти, после некој време ти почнеш да мислиш дека може да треба, па после се завратиш дека Mike, стари знаеш, не требало.
Fat Mike, знаеш шовека? Fat Mike не правеше други алкохоли многу-многу до 30-32 години. Направи империја со Fat Rec и со... мислам, со издаваштвото и со, со тоа што работеа, they worked hard. Е, после тоа, така некако и ние би рекол со глупостите наши. Со глупостите, со неозбилност, ако некојаш звучиме или изгледаме така, тоа е пошо... Тоа е тоа.
Да, да, да. А сега е, например, у задње
само
време...
не направевме, извини, империја никаква, да.
Империичка, да, да, моја собствена империја.
Да, е, Рисна, така може.
Мој собствен така империја, така е, да. Да. У, мислу, задњи пар години не сте концертно толку многу активни како предходно.
Да.
И све тоа, знаеш, дали, мислу, дали правите пробе, дали правите ствари, како функционира тој, мислу, дали... Или е само еве сак земјо, трес настан, соберете се, знаеш, као тој, дали, еве, например, дали спремате ствари веќе, дали планирате албуми, дали, тој ми е
епа, види,
повише, знаеш, као дали е, још увек е, оно, и да кажу, бенд као, бенд као.
За да ти одговорам, само... но морам од се само се вратам
да
до англискиот албум, да. Англискиот албум беше 2018 година. До тој момент, као, све беше, нели, ние секогаш сме имале агенда, свириме на, правиме албум, креативниот процес не го прекинуваме, ама да речеме албум, планираме да завршиме тогаш и имаме агенда со Еци, која што ни е букинг менеджер на бендот, правиме план за наредните 2 години, 3, кај ќе свириме, што ќе правиме, така на така. Тоа беше се до англискиот албум. Затоа што англискиот албум се деси у тотално лошо време у нашите, мислам, ние приватно имавме, секој си бркаше работа. Второ, панк-рок беше аут секаде, вклучувајќи Германија, што важи во Европа за едно од појаките места за панк-рок.
Да, да, да.
И трето, албумот на снимање...
Може Грчка само, брате, у Грчку
проваѓа. Па може у Грчка, да. Па и на Балкан проваѓа реално, ама...
Добро, да.
Нагоре не баш, може да и Скандинавија, ама не сме свирали баш. Само да кажам, све траеше премногу долго со тој албум и некако падна ентузијазмот. Тоа го имам кажано на неколку пати до сега. Например, имавме покана за Јапан пред албумот, пред да го снимаме англискиот албум. После тоа не важеше понудата и некако све отиде кај што не треба после тој албум у стил на тоа дека ние се оладивме, пошто траеше многу долго снимањето и правењето на тој албум. Падна сцената и после дојде корона и така на така. И под короната навака ние ствари го правиме нове фам, ама тотално без притисок. Ме сваќаш као, ти викам, правиме проба, правиме, окей, или ни од битола, тука малку се комплицираат работите, ние секогаш сме имале проба еднаш недавно два пати, сега веќе он не е тука, ти текнаат потешко, да, да. Работиме без бубњар, не можеш баш туку така. Така да тука се зезнаа малце работите, затоа што логистички не сме толку стегнати заедно, сите заедно. Иначе ние си што сакаме да го правиме тоа, ама без притисок. И лани издадавме нели албумов у Марту МКЦ. Супер промоција беше, кој имаше стварно доста и карти продавано и луги, све продававме од мерчендайз, значи дудило продаде све. Ама едноставно не се замаравме да бараме концерти, да се нудиме, да рековме, ако испаднат ствари година, кидаме ке свириме, ако не, никоме нишо. И тоа го направивме, наставно, многу малце свиравме, скоро ич. И сега, еве, пробуваме, се надеваме дека годинава, затоа што моментално правивме муавет и решиме, дај да го свириме албумов, имаме плочи доста за продавање, дај да Дај да отсвириме малце на Балканов барем.
Тој, да, да, да.
Така да мислам дека ќе испаднат некои концерти година.
Да. А еве колку ви е сак едноставно на пример да свирите на Балкан, еве у Ексију, пошто више после неколку години знаеш више направи си некоја конекција и свето, за разлика од претходно,
да. Се губат.
Па тој избор има и смена на генерација, нели, изборимо све свугде се тој дешава.
Точно, да. Е па имам приметено дека многу имаме изгубено контакт за жал со нашите другари од Бугарија, од Србија, од Хрватска, од Словенија, од овакво, од Грција да речеме, е тука за региона, Словачка. Пази, со некои луѓе си бил утре близок до Ајале Скопје, еве. Сме ги носеле тука на матка, па не без разлика дали имаат бенд или немаат бенд. Промотеров од Словачка доаѓал тука на гости, сме се дружеле, ти текне.
Да, да, да.
Скрос се изгуби конекцијата, ама мислам дека најкрив е континуитетот, зашто короната, корона ни зема 3 години и некако да, се да. Повлекува луѓето и по се интровертни. И јас сум поинтровертен од
па не знам, да, 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 да. А ја на пример, добро, ке има логика. Мислам дека споредуваш
се. Ти не ми се осеќаш малце поинтровертен од порано?
Па
или не?
Не осеќам се, не, ама не, друго ми е мовет, јас сум склон на некој тој неконтинуитету комуникацију и губу контакти, многу губу, разбираш, тој ми е мовет, знаеш, као пошто на кој ми е, знаеш, немам оној, знаеш, да пиши оној.
Ми се чини на некое место, ако пишам и сега ќе бидеме добредојдени, на некое место се деси да имаме пишано после долг години да не добиваме ни одговор, што е многу чудно исто така.
Да, скрос.
Така да не знам, стварно не знам.
Треба да се проба, да, после некое време, знаеш. А колку мислам, окей, турнеја и над 7 дена да кажеме, колку имате отсвирено општо основи од почеток?
Турнеи?
Да, до сега.
Па 8 се од кои што не знам, 8-та беше од 10 концерти на крај 4 испадна, не знам
аха,
дали таму може не се рачуна за турнеја.
Да.
А најдолгата ни
Mindset,
била?
Mindset какав е бил турнеј?
Турнејски, да. Најдолгата ни
дали
била...
Дали се е ручало танирчиње у руку?
Да. Доручек од Цаци го спрема некаде у природа на клупа доручком или на тротуар. На тротуар.
Јас се тази, за мене ми е многу јако тој да ручам со станиру рука и овако, и ради тој као на турнеју ме подсетја тој, ама не знам тој ми е.
А вечерата ручекот е, нели, кај промотерот, дома или во клубот, или пица го нарачат, или манджа, граф.
Скрос, да.
Кускус у Франција, нешто, не знам.
Да.
40 дена ни била најдолгата турнеја, од кои не знам дали беа 36-7 концерти, тоа беше гинење.
Да.
Другите не биле па
25. Сега били свиреле такво турнеју.
Тешко многу. Мислам, види, не дека не можеме, ја имам кондиција конкретно. Мислам, 100% сум сигурен дека имам кондиција за такво нешто.
100% дека... 99% дека 100% имам кондиција.
Да. Ама, нема потреба. Нема потреба.
Да, па нема, добро, нема да, ентузијастично звучи, јако е.
Нема потреба, мислам, прво сме сите приватно, имаме други ствари у животите, ама нема потреба, мислам, телото ти гније на 20 ден, више ти си споен со калта под ноктите, сте една материја, на молекуларно ниво.
Скарос.
Тоа е.
Да. А поград, еве, у задње време имаш и друг проект, што то е соло, тако е ли шо?
Да, соло.
Мислам, соло, не знам се колко инструментали, например, шо е, како е, тој дизбор, да.
Тоа
е, твоје, ти си креираш цела музика, све, тој како довадја тај варијанта на музика и ој. Па боли усвари, боли дел за у Јапонија би ти било за Black Stage.
Да. Ќе видиме, не знам, но споро полека идам, не брзам.
А како доваѓа усвет тој да почнеш да, пошто е генерално, мислу, не се прави некоја спојка освен личен укус, не можеш на ниједну основу да споиш. Ништо друго, да. Па не и твои, да кажам, музички активности и други, све тој, знаеш како.
Види.
Овој е као по-приватна некоја ствар, валјда, разбираш?
Да. Абе, ја колку шо ми е и бендот, толку време имам музика правена, поише звучи на рейв тоа што го имам правена, на некој брикбит, хардкор од рани 90-ти, со вокали, со нешо. Ма ништо од тоа неам издаено, дома имам албуми направено такви, ама срам ми е да ги пуштам тие албуми, може некад ги пуштам. Сам да кажам, идејата за концептот Black State, се ви кажа Black State Revolt, имав MySpace. И од тогаш, значи од ново одамна е, ама нема време никад да се посветам, ме сваѓаш, едноставно новиот почеток било фул, не знам, други ствари, ретро кабаре, 69 рекордс, други проекти. Не сум имал време се посветам и сум сакал кога ќе биде да биде најбоље. И сега реално, знаеш, сум слушал доста електронски музики као мал и не го ни гледам толку као електронска, го гледам као експериментален поп, го викам мрачен, може би, малце. И едноставно, само треба, како да кажам, да дое моментот за да решиш кога пропагаше свесо новиот почеток, кога зборам као англискиот албум не иде денја на турнеј и више готово, као, мислам, така беше некој даунхил. Тогаш реков, епа, сега е правиот момент да си почнам со ова и тоа и го направив. И само што почнав во 2020-та, све отиде кај што не треба. Така да, јас го имав во глава многу долго време, го реализирав во 2020-та и одбрав најлошата година за да го почнам тоа свегаш. И само едно EP пуштив тогаш, еден сингл после тоа и сега спремам ново, ама не се брзам стварно. Значи ќе го направам кој што треба и ќе ги пуштам едно по едно стварите, нема да летам.
Така, така, значи тој функционира све.
Фул онака во мозокот ми е тоа.
Сега знам на земја треба си имаш наступа на пут, друго десетина, не знам
десетина,
што имаш.
Десетина настапи се, да. Вкупно урок од 3-4 години, тоа е многу малце реално.
Да, добро, ке, али планираш и тој да се, мислу, фул, га планираш како проект, да, паралелно фул, фул. Да си...
Многу поише го планирам тоа, него новиот почеток, пошто новиот почеток ќе биде као нај шо дое, дое ствари и,
да,
и да, боља е така за сите.
Па да, бе, да, добро, да, нешто на кој да.
Ја им викам, викам, има шанси уште ако сакате да идеме у Јапан или негде, скоро, ама сакате стварно? И као, знаеш, сакаат, да, ама... Ама дали сакаат да идат две недели? Не сум сигурен, да, дали сакаат да идат две недели. Сакаат може да идат помалце или не знам.
Да, добро, може, да, скрос, јасно.
Друго па, време,
да, други ствари,
други
су...
приоритети имаме, сите ние.
Да, да, да. Друго на музички план, што ти се дешава сега, освен тој, правиш нешто друго или како функционираш, мислиш, што има...
Па, Black State, као...
Тој ти е сега, да кажем, да, поише у момента.
Фокус... Не знам, сме имале некои обиди за други ствари, ама не било баш сериозно.
А ти устари, мислам, Black State ти е како некој проект, па што тој контам дека и естетика е битна, знаеш,
да,
и све тој ти е најка...
Алтер его.
Концепт него,
концепт,
да.
Глеј, ја работам доста визуелни ствари, дизайн и такви ствари, значи као аудио, визуелен проект. Например, имав многу добар настап на Bosch Festival Евгелија. Си ја барам да речам публиката, кај ми одговара, така? И се настапувам на различни места, ти викам, не сме имали 10 настапи. Добро поминам, зашо е арт фестивал тоа, ме сваќаш?
Да, 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 и сваќа се од
се,
друга.
И
не
го
се
сконта,
како само музика,
да,
па добро.
Да, така го исперцепира луѓето кој што треба, се симнав доле, ме рекува, брат, ова сам го правеше све.
Па добро, да, оно може да и тоа е у ствари много боље, многу боља платформа за такав,
да, е,
артист,
па,
пошто
па,
е
да,
све битно, знаеш како, знаеш.
Сакам да кажам, сум аплицирал на фестивали на настани, ама контам полека, барам сега така, мислам, кај му е патот на, може треба некој по такви арт фестивали да барам, свегаш. Еве, пишав на едни за Словенија скоро, ми кажа, затворена е лайнапот, свегаш.
Да, да, да.
Ама ќе го најде патот, веројатно, само треба трпение и време, и да се работи нормално.
Да, 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 тоа е, тоа е. Још много ствари овој, знаеш, као вифт, втор дел, да кажем, интервју за бендови, за такви работе, као, оно, и на трчање малце, разбираш,
па,
има много,
се, да,
ама нема врска, тој, сваѓаш, као, пример, да седнемо и без микрофони, все оно може да се деси,
да,
знаеш, ја сата уста, да, да не се затворив и тоа е тој, тако е, да, сък за сега мислу дека,
доста
мислу покрив, дека смо добри, да, 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 ако има још нешто, ако треба, ако мислиш дека треба да кажеш, не.
Па не, мислам, супер...
Ако има некого да поздравиш.
Не, не знам, не, бе. Кој посебно поздравам, вечер имаме настан, што се зезаме со Имо Найтс со Скопје. Ете,
да,
тоа,
да, да,
ако слушате, бујрум на дружба. А, мислам, супер, покривме доста ствари од Земјотрес до 69 Records, до Black State и новиот почеток.
Да,
тоа,
да,
сите мање више мои ствари... поврзани со музика, така да мислам дека тоа е тоа. Ептен, ти фала за поканата, баш ми е мило што го правиш ова и фала ти што го правиш ова. Зашто си
еден од тебе што си ми
еден од малкуте луѓе што се енциклопедија за музика и за колку концерти имаш направено на бендови Куманово, кажи ми.
Па да, 200 и нешто, 250. 250,
да, ете. Тоа е солидна информација, сакам да кажам, ако... Шо, ако...
Океј, океј,
да, океј,
океј. Не е лоша бројка.
Не е лоша бројка, не да е лоша,
не,
него е лудило.
Да, да, ама не, знаеш шо е фора, например, целото им момент на активност е као до 2017.
Ама нека, нема
знаеш,
врска,
фора,
не,
да,
е битно.
Да, не, 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 ти
си...
Уредуете, да, па не, ама се, су
други
формати, други друго све, да. Сеја
имаш фанзин,
имаш
радио,
кажу, да,
подкаст. Така да...
Да, супер е. Знаеш, као и, например, и ја тој, што зборим, као и знам причи, слушам причи, генерално, шо ми е мене поента? Стоеш, например, еве, овој разговор сега, знаеш, на многу добар дел од општо од луѓе би им био позабавен него било кој друг разговор што има. Знаеш, као, мислам, обидно дека у хардкор панк има баш ултра забавни причи да се збори и светој. И од тој ми почнува светој, знаеш, као, што све... Знаеш, то све слушнеш, да, разбираш. И...
Сигурно.
От туј, така да, тој е тој, видимо се ми следеќу суботу на земјотрес и новиот почеток ке свирив и, и тебе ке те видимо тој кој да трчиш надам, на лево-десно, да. Тој е тој. Поздрав.